Ha teille jälleen. Yksi yö tässä nukuttiin välillä ja nyt ollaan jälleen täällä. Kuinkas moni oli eilen iltana mukana? Nostakaapa käsi ylös. Aika monet. Nukutteko te hyvin viime yönä? Eikö oikein? En minäkään. Mitähän se oli, kun kotiin menimme täältä? Aika paljon, kun kävimme vielä tuolla kahvilla. Tuolla on semmoinen emäntä tuolla Kaisulla, että se pakkaa juottaa kahvia. Ja mä sanon, että jos vaan en nuku, niin mä soitan sulle 3 aikaa yöllä. Enkä nukkunut 3 aikaa, mutta en voinut soittaa, kun ei ollut puhelinta, kun olemme muuttanut tuonne Hyllykalliolle. Mä kävin saunassa ja otin kovat löylyt siinä vähän ennen 3. No niin. Ja nyt olemme jälleen täällä kuullaksemme sitä, mitä täällä alussa jo sanottiin, mitä Herra haluaa meille puhua. Mekin voimme puhua yhtä ja toista, se ei johda ihmisiä pelastukseen, vaan se, mitä Pyhä Henki sanastansa antaa, se johtaa ihmisen pelastukseen. Onko täällä muuten mukana tänä iltana ketään sellaista, joka ei koskaan aikaisemmin ole ollut näissä kokouksissa, mitä nyt olemme tässä 1,5 vuoden aikana pitäneet, niin nostakaapa käsi ylös, onko ketään ihan uusia. Onhan täällä muutamia. Tervetuloa vain mukaan tänä iltana ja uskotaan, että ette ole tulleet turhaan, vaan että saatte kohdata hänet, jonka nimi on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Näissä kokouksissa, mitä me pidämme, meillä oli mitään muuta päämäärää kuin korottaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimi ihmisille pelastukseksi ja sairaille terveydeksi ja avuksi. Se on meidän ainut päämäärämme. Muuta päämäärää meillä ei ole. Ja kun aika on niin lyhyt, kun meikäläisenkin ikä jo muutenkin alkaa olla niissä rajoissa, että ei se työpäivä kovin pitkä enää voi mitenkään olla. Niin minä olen Jumalalle luvannut, että niin paljon kuin minä ikinä jaksan ja voin, niin minä haluan korottaa sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeä ihmisille avuksi. Ja se on meidän tarkoituksemme myöskin tänä iltana. On eräs Raamatun jae, joka on minun mielessäni, ja luen sen apostolien tekojen luvusta 26 ja jae 9 lähtökohdaksi. Sanotaan näin kummallinen sana tässä. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasarettilaisen nimeä vastaan. Tässä Paavali, entinen Saulus Tarsolainen, seisoo kuningas Agrippan edessä kuulusteltavana sen tähden, että hän pani toivonsa Jeesukseen Kristukseen ja uskoi ylösnousemukseen sekä vanhurskasten että vääräin. Ja hän oli elämänsä siitä hetkestä lähtien, kun oli tullut uskoon. Hän oli uskollisesti palvellut Jumalaa ja nyt oli tullut hänen elämänsä päättepisteen aika melko lähelle, ja hän on kuninkaan edessä siellä. Ja kun hän sai sitten tilaisuuden todistaa ja puolustautua ja kertoa, mitä varten hän yleensä on toiminut ja elänyt ja mihin hän toivonsa panee, ja sai tilaisuuden jotakin sanoa menneisyydestäänkin ja sitten tapahtuneesta muutoksesta ja hetkestä, jossa hän nyt on. Niin hän sanoo tässä kuninkaalle tällaiset sanat, että luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasarettilaisen nimiä vastaan. Luulin minäkin. Minä uskon, että täällä on mukana monta sellaista ihmistä, joka monesta asiasta elämässään voisi sanoa, että luulin minäkin. Minä luulin niin. Yhdestä ja toisesta asiasta. Minä luulin. Minäpäs kerron teille erään merkillisen tapahtuman tuolta Helsingistä, kun olimme Alpo-veljen kanssa siellä Filadelfiassa joku aika sitten pitämässä 2 kokousta ruotsinkielisille ystäville. Vai oliko se suomenkielisen? Mä en muista, kun olemme olleet siellä molemmille. No niin. Ja tämä kokous alkoi sitten illalla. Kello 19 kai se piti alkaa. Ja siellä avattiin ovet kello 18 rukoushuoneella Albertin katu 31. Ja oliko se vain 10 tai 15 minuuttia yli 18, niin ne sulkivat jo ovet ja kirjoittivat siihen, että stängt, fullt, täys. Ihmisiä jäi suuri joukko sinne kadulle, kun eivät uskaltaneet ottaa enää sitten enempää sinne rukoushuoneeseen sisälle, kun se oli jo ylikansoitettu. No niin, siellä oli eräs rouva, nuori iältään, sinä kai vähän yli 30. Hän oli ollut työssä päivän siellä Helsingissä, päässyt työstä pois kello 4, mennyt kotiinsa sinne Rekolaan, antoi hänelle 2 lasta, laittoi ruoan siellä ja tuli takaisin kaupunkiin ja sitten käveli asemalta sitten sinne Albertin katu 31 päästäkseen kokoukseen. Ja hän luuli, että kokoukseen pääsee sen, kun tulee vaan, niin ovi on auki ja sitten tullaan kokoukseen sisälle ja kokous alkaa. Mutta se luulo ei nyt auttanutkaan tänä iltana. Kun hän tuli oven taakse ja aikoo tulla rukoushuoneeseen sisälle, siellä on vahtimestari ja sanoi, että stängt, fullt, ei käy. Mitä? Eikö rukoushuoneeseen pääse? Ei, se on täys. Hän kertoi jäljestä päin sit näitä kokemuksia. Hän suuttui niin katkerasti, kun ei päässyt sisälle rukoushuoneeseen, että hän meni ravintolaan ja joi päänsä täyteen viiniä. Hän ei ollut nimittäin uudesti syntynyt vielä. Mutta seuraava ilta, kun oli kokous jälleen samassa paikassa, hän teki uuden yrityksen ja tuli uudestaan vielä. Tuon saman matkan kävi kotona ja tuli kaupunkiin ja jälleen on rukoushuoneen oven takana aikoo tulla sisälle. Niin taas sama tilanne. Ovi on suljettu. Nyt hän ei mennyt enää ravintolaan. Vaan siinä ovessa on, joka on käynyt Filadelfiassa, tietää, että siinä on lasi ja sitä näkyy läpi. Hän seisoi siinä ihan siinä vasten sitä ovia lasin edessä. Siellä oli paljon muutakin yleisöä siinä kadulla. Ja hän alkoi itkeä siinä. Siihen sattui juuri tulemaan Filadelfian toinen saarnamies Teen. Ja huomasi siinä lasista, kun siinä nuori nainen itkee siinä oven ulkopuolella. Niin hän rautti vähän ovia ja kysyi, että oletko sinä pelastettu? Hän sanoi, että en ole pelastettu. Tuo saarnaaja nyppäsi hänet siitä sisälle ja veti oven äkkiä kiinni, että muuten se oli rynnännyt se joukko sieltä sinne rukoushuoneeseen. Ja tämä henkilö tuli sisälle, istui siellä ja kun kokous päättyi, hän antoi elämänsä Jeesukselle, koki pelastuksen, anteeksi antamuksen, syntyi uudesti Jumalan lapseksi. Kun jäljestäpäin tapasi hänet, ja olen tavannut nyt 2 kertaa, hän on onnellisesti ja ihanasti uskossa. Mutta sitten eräässä kodissa, kun olimme siellä kahvilla, missä minä olin majoitettuna, hän tuli myöskin sinne ja muutamia muita, niin hän kertoi, että se oli niin kaamea kokemus hänelle, kun hän tuli suljetun rukoushuoneen oven taakse. Hän sanoi, että se oli niin järkyttävä sisäinen tunne, kun rukoushuoneen ovet on kiinni, eikä pääse sisälle rukoushuoneeseen. Hän luuli, että ne on ilman muuta auki, sen kun tulee vain, ja ne oli suljettu. Minä uskon ja pelkään pahaa, että on monta ihmistä, joka luulee, että eräänä päivänä minä vain tulen tuosta noin vain. Kaiken moskan, touhun ja roskan ja synnin keskeltä, taivaan porteille ja vain ovesta sisälle. Ja havahtuukin siihen tosiasiaan, että ovi on jo suljettu.
Silloin ei auta enää luulo, vaan se muuttuu karmiaksi todellisuudeksi, että ovi on suljettu. Ja jos tuon nuoren naisen tunne oli hirvittävä Albertin kadun Philadelphia kirkon oven edustalla siitä, että oli ovi suljettu. Toisena iltana tapasi tosin tuon armollisen saarnaa, joka otti hänen. Niin mitä liekään, ystäväni rakas, seisoa kerran ikuisuuden porteilla. Ja on elämänsä ajan luullut, että ovet on auki. Ja sisältä kuuluu ääni, menkää pois minun tyköäni te kirotut. Minä en tunne teitä, minä en tunne sinua. Järkyttävintä on se, jos ihminen on luullut pääsevänsä sisälle, eikä pääse. Jos ihminen ei ole edes luullut, eikä uskotellut itsellensä, että minä menen taivaaseen, vaan on pitänyt itsensä syntisenä niin kuin hän onkin. Eikä ole toivonutkaan, että mitään taivasta minulle koskaan aukenee. Tuskin se hänelle on niin järkyttävä kuin henkilölle, joka on luullut. Ja eikä toteudukaan, mitä hän on luullut. Paavali silloin, kun hän ei ollut vielä pelastettu, kun häntä kutsuttiin nimellä Saulus Tarsolainen. Hän luuli, että hän on oikeassa. Hän luuli, että hänellä on oikea usko. Hän luuli, että hänellä on oikea oppi. Hän luuli, että hän on Jumalan lapsi. Hän luuli, että hän on Jumalan palvelija. Hän luuli, että hän on Jumalan asialla. Kun hän vainosi pyhiä, vainosi Jeesuksen seuraajia, otatti heitä kiinni, panetti heitä vankeuteen ja ruoskitutti heitä. Ja oli saanut ylipapeilta vielä valtuudet tähän toimintaan. Että kaikki näytti varsinkin hyvin lailliselta ja oikeudenmukaiselta. Niin ajatelta mies luuli, että hän on oikealla asialla vainotessaan uskovaisia. Hänen lähellään olleet ihmiset, jotka olivat nähneet hänen toimintansa. Hekin luulivat, ja varsinkin monet kristityt luulivat, että tämä mies, Saulus Tarsolainen, ei koskaan tule pelastumaan. Se oli varmasti kristityille vaikea uskoa, että tällainen mies voisi koskaan pelastua, koskaan muuttua, koskaan täytyä pyhällä hengellä. Koskaan olla yhdessä Jumalan lasten kanssa ylistämässä Jumalaa. Ei ne voineet sitä varmasti monetkaan uskoa, vaan varmaan monet luuli, että tämä mahdoton mies eräänä päivänä syöksyy päin Tuonelan kitaa ja kadottaa sielunsa. Meidän luulot ei aina ole oikeita luuloja. Jumala joskus näkee asiat ja usein, ja aina silloin kun me jotakin luulemme, niin Jumala näkee asiat varmasti toisessa valossa. Ja on mielenkiintoista nähdä tämän Saulus Tarsolaisen kääntyminen ja pelastuminen, kun hänen luulouskonsa muuttui todelliseksi eläväksi uskoksi ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Mutta siinä tarvittiin yliluonnollinen voima. Siinä tarvittiin Jumalan asioihin puuttuminen niin voimallisesti, että hänen luulonsa karistiin ja ravistettiin yhdellä ainoalla kertaa niin maahan, että mies seisoo alastomana Jumalan kasvojen edessä vapaana luuloistaan ja haihatteluistaan ja ajatuksistaan. Paavalia, tai silloista Saulus Tarsolaista, häntä ei voinut kukaan ihminen käännyttää. Hän oli niin antautunut vainoamaan Jumalan pyhiä, että hän ei kuunnellut minkäänlaisia saarnoja. Hän tukki korvansa kaikilta saarnoilta. Hän ei kuullut minkäänlaisia, kuunnellut minkäänlaisia varoittavia puheita. Ja hänelle oli vaikea puhuakin, koska hän oli niin uhkui, Raamattu kertoi, ja itse sanoi itsestään, uhkui, murha ja vihaa, sanotaan hänestä Herran opetuslapsia vastaan. Eihän semmoinen ihminen voi kuunnella toista ihmistä, joka uhkuu, murhaa ja vihaa. Maallisissa asioissa, vaikka ei ole uskon asioistakaan kysymys, jos joku ihminen uhkuu jotakin henkiä tai asiaa, niin lopeta puhuminen. Se on ihan turha, ei se kuuntele kuitenkaan. He näkee poliitikoistakin, vaikka ne pyörittäisi minkälaista hullun myllyä joskus. Se on ihan turha niille puhua, ei ne kuuntele. Jos ne on oikein sitä asiaa täynnä. Ja näin monet muut ihmiset monissa asioissaan. Saulus Tarsulainen näki Jumalan voiman ilmenemisen monta kertaa. Hän eli, hän oli nuori mies silloin, kun Jerusalemissa syttyi herätys. Hän oli tietoinen, että helluntaina pyhä henki lankesi. Varmaan se ei ollut salassa häneltä, kun noin 3000 ihmistä tuli uskoon ja yhtenä ainoana päivänä kävivät kasteilla. Ja varmaan hän oli melko lähellä siellä, kun nämä 3000 ihmistä täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Jos yhdessä kaupungissa yhden päivän aikana 3000 ihmistä pelastuu ja saa pyhän hengen kasteen, niin kyllä pitää olla jo melkoinen kuuro, joka ei kuule ja tule tietoiseksi siitä asiasta. Täällä Suomen niemellä nyt ei joku kaksi tämmöistä. Tämä nyt on nuori mies ja komia mies. Mutta minä tämmöinen vanha ukonkäppärä, vanha vaivainen ukonrähäjä. Ja eikä me nyt ole mitään erikoista tehtykään täällä vielä. Muutama kuukausi vaan on kerrottu, kuinka hyvä Jeesus on, niin koko kansa tietää, ketä nämä kaksi äijää. Saati sitten, kun yhtenä päivänä tulee uskoon 3000 ihmistä. Ja yhtenä päivänä varmaan saivat kaikki pyhän hengen lahjan, koska Pietari sanoi näin, että näin tapahtuu, että teille tämä lupaus on annettu. Saulus Tarsulainen oli lähellä näitä asioita, mutta ei hän kääntynyt. Eräs tapaus, jolloin hän oli niin lähellä Jumalan voimaa, että olisi luullut miehen heräävän ja pelastuvan. Te, jotka olette lukeneet Raamattua, muistatte, kun ensimmäinen marttyyri, Uuden liiton marttyyri, Stefanus, otettiin kiinni ja kivitettiin. Stefanus ei ollut tehnyt mitään muuta pahaa kuin sen, että hän oli täynnä uskoa ja täynnä pyhää henkiä, ja jumalallinen rakkaus oli vallannut hänen sydämensä. Hän oli Jerusalemin diakoneja ja oli ollut mukana koko sielunsa ja sydämensä pohjasta auttamassa Jerusalemin köyhiä. Ja sitten Jumalan voima oli alkanut hänessä vaikuttamaan niin lisääntyvällä tavalla, että hän siellä alkoi rukoilemaan ja julistamaan ihmisille täyttä vapautusta ja alkoi tapahtua ihmeitä ja tunnustekoja, että sairaat ihmiset parantuivat. Rammat lähtivät kävelemään, kuurot alkoi kuulla, sokeat nähdä ja ihmiset ylisti Jeesusta. Se oli paha, mitä Stefanus oli tehnyt. Ja tätä pidettiin niin pahana, että eräänä päivänä Stefanus otettiin kiinni ja hänet kivitettiin. Nyt kun Stefanus on siellä kaupungin portin ulkopuolella, vihan vimmassa oleva väki on hänen ympärillänsä valmiina kivittämään hänet. Tarvittiin todistajia, piti vähintään aina olla kaksi todistajaa ennen kuin voitiin joku kivittää. Niin sieltä astui esille kaksi todistajaa ja sanoi, että juu, tämä mies on puhunut pilkkasanoja Moosesta ja temppeliä vastaan. Me olemme kuulleet omilla korvillamme. Ja sen jälkeen todistajat riisuivat vaippansa päältänsä merkiksi siitä, että he muka pukuvat totta ja laskevat vaippansa alas. Saulus Tarsulainen astui näiden vaatteiden viereen ja vartioi näitä vaatteita siinä sitten, kun sitten kivittäjät alkoivat kivittämään Stefanusta. Saulus näkee siinä, kun kivet lentää Stefanuksen ruumiiseen, sattuu hänen päähänsä, kasvoihinsa, vartaloonsa. Ja hän seuraa siinä, ja vaatteet on, murhaajien vaatteet on siinä hänen jalkojensa juuressa. Kun jonkun aikaa on kulunut, ja Stefanuksen lähdön hetki alkaa lähestyä, Saulus Tarsolainen näkee, miten Stefanuksen veriset kasvot loistavat kuin enkelin kasvot. Hän näkee, että Stefanus vuotaa verta. Näkee, että Stefanuksen voimat vähenevät ja vähenevät. Hän seuraa hyvin tarkasti. Sitten hän kuulee, kun Stefanus rukoilee. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Minä olen varma, että kun hän kuuli tämän rukouksen, sen täytyi viiltää Saulus Tarsolaisen sydäntä ja korvia, mutta hän ei halunnut kuunnella sitä pidempään. Sitten hän kuulee, kun Stefanus sanoo, minä näen taivaat auenneena ja Jumalan pojan seisova valtaistuimen oikealla puolella. Ja sitten hän näkee, miten Stefanuksen pää lopullisesti kallistuu, kun vielä yksi iso kivi sattuu päähän. Ja tämä mies heitti henkensä ja meni Jumalan luokse. Mutta Saulus Tarsolainen ei vain herännyt. Hän yhä luuli vieläkin, että hänen täytyy taistella näitä vastaan. Vaikka niin valtava todistus oli Stefanukselta, että kuolin hetkenään vähän ennen kuolemaansa, mies sydämen tuskassa rukoilee vainoojensa edestä, jota koskaan Saulus ei ollut tehnyt, eikä muutkaan siellä. Mutta hän ei vain sulautunut ja hänen sydämensä, hän yhä luuli, että nämä ovat väärässä. Ja sitten hän menee, Raamattu kertoo, vimmassaan niin pitkälle, että hän lähtee vainoamaan Jumalan pyhiä aina ulkomaan kaupunkeihin asti. Ja nyt hänen suunnitelmissaan on Syyriassa oleva Damaskuksen kaupunki. Hän oli kuullut, että siellä on ollut herätys ja siellä on uskovia. Ja ehkä sieltä Jerusalemista oli joitakin paennutkin sinne Damaskokseen niitä vainoja pakoa, mitä Jerusalemissa oli. Ja hän kerää sieltä suuren joukon miehiä, reippaita, rohkeita, parhaita miehiä, mitä hän sai mukaansa. Ja hyvät ratsut, aseistus mukaan, ja niin tämä ryhmä lähtee sitten Damaskukseen vangitsemaan Jeesuksen seuraajia. Ja into on päällä, totta kai, melkein kuin Mäntsälän kapinan aikana, kun lapualaiset lähti Helsinkiä vallottamaan. Kyllähän sieltä on meitä monenlaisia tomppeleita lähtenyt. Ja samalla tavalla lähti tämä Saulus Tarsolainen Damaskoon, että nyt pannaan kerralla matalaksi. Ja uudet tuulet puhaltamaan. On hyvin varovainen olla kuin uusien tuulien kanssa, että on oikeat tuulet. Niitä ei kaikki tuulet ole taivaan tuulia, mitä maan päällä kulloinkin puhaltaa. Ja Saulus Tarsolainen matkustaa siellä hevosella komiasti ja seurue mukana ja ajetaan lujaa, totta kai, kun asia on kallis ja pyhä. Ja mies luulee tekevänsä uhripalvelusta elävälle Jumalalle. Ja olin ihan näkevinä, kun siellä nämä komiat hevoset ja orhit laukkaa siellä pölyisellä maantiellä. Lämpö on korkealla, 45-50 astetta on lämmintä, niin siellä erämaa pölisi. Ja lopulta siellä joku sanoo, kaupunki näkyy jo tuolla. Ei muuta ohjaksia, vaan kiristetään. Pian ollaan perillä. Into vain kasvaa, ollaan kohta päämäärässä. Nyt tapahtui jotakin yliluonnollista. Nyt alkoi saarnaamaan sellainen mies, jonka saarnoja oli kuunneltava. Ja tämä saarnaaja oli Jeesuksen lähettämä pyhä henki. Yhtäkkiä välähtää vaan avaruudessa valo. Auringonpaistetta kirkkaampi, hän itse kertoo. Ja Jumalan voima laskeutuu Saulus Tarsolaisen päälle. Ja hän itse kertoo täällä myöskin hänen matkaseurueensa päälle. Ja hän itse sanoo kuningas Agripalle, me kaadumme kaikki maahan. Siellä ei ollut helluntaisaarnaajia, eikä muitakaan saarnaajia. Mutta oli jotakin. Jumalan pyhä henki laskeutui siellä Damaskoksen tiellä tämän joukon ylle niin voimallisella tavalla, että koko joukko putosi ratsailta ja makaa maassa pölyisellä tiellä. Ja voit varmasti arvata ja aavistella, että oli se outo tunne Saulus Tarsolaiselle. Yhtäkkiä mies ratsaiselältä ja pölyiselle tielle, eikä pääse pystyyn. Ja kaiken lisäksi vielä näkökin meni mieheltä. Toiset miehet makailee siellä, missä makaileekaan, mutta ne sai raukat pitää edes näkönsä. Ja hevoset, siinä voitte ymmärtää, että ilma, jolla oli ennen vanhaa hyviä hevosia, niin tiedätte, jos sieltä ratsulta putoo yhtäkkiä mies maahan, niin mitä ne orihit tekee? Kun ne jynttäs siinä edestakaisin, niin. Koulutettu hevonen ei lähde karttukuun ratsasta ja putoo, vaan se hyppii siinä edestakaisin. Niin kuin meidän poika siellä Ruotsissa lähti ratsastamaan, eikä ollut tottunut kilpahevosilla ratsastamaan, kun se orhi säikähti koiraa, kun oli toisen autossa ja poika putosi sieltä ratsuselästä ja jäi jalasta satulaan kiinni ja pää oli maas. Ja semmoinen virriä ratsuhevonen, kun se siinä edestakaisin hyppi ja pojan pää, kun se lyö siihen tantereeseen eikä pääse irti, niin minä sanoin, että oli siinä oltavat. Ja varmaan olisi henki lähtenyt, jos ei se ehtinyt tulla se, joka omisti sen, ne hevoset ja sen tallin siellä. Onneksi tuo hevonen ei lähtenyt medemään, vaan hyppi vain siinä ja pää löi aina maahan. No niin, Saulus Tarsolainen makasi siellä maassa, eikä pääse ylös. Sitten kuului ääni. Saulus. Saulus. Miksi sinä vainoat minua? Saulus sanoo jotakin, mitä hän ei ollut tottunut sanomaan. Hän sanoo, kuka olet Herra? Kuka olet Herra? Eihän siellä ollut mitään Herraa tiellä. Eihän siellä ollut minkäänlaista ihmistä muuta kuin hänen matkaseurueensa ja ei kai hän heitä Herraksi sanonut. Mutta hän tunsi sellaisen voiman yläpuolellaan ja olemuksessaan vaikuttavan, että hän tajusi, nyt on joku, jota on puhuteltava Herraksi. Kuka olet Herra? Ääni vastaa vakavasti ja rauhallisesti Pyhän Hengen kautta. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja jatkaa. Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Pyhä Henki, kun laskeutui Saulus Tarsolaisen yllä, niin se oli kuin härän pistimen tutkain, joka työntyi hänen sydämeensä ja sieluunsa. Ja Pyhä Henki sanoi vielä, että työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Nyt oli tullut päätepiste. Saulus Tarsolainen, jos olisi vielä jatkanut, tuo tutkain olisi työntynyt lävitse ja hänen elämänsä päätepiste olisi tullut. Sillä kun härän pistimen tutkaimen eteen joutuu ja painautuu, niin varma on, että siinä käy huonosti.
Nyt ei ollut häränpistimen tutkain, mutta pyhä henki vertasi tätä pistävää niin äkkiä tullutta Jumalan voimaa, että työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Mitä minun pitää tehdä? Nouse ylös jaloillesi. Mene Damaskoon suoralle kadulle. Siellä sitten minä sanon sinulle. Saulus nousi ylös. Häntä talutettiin. Hänet vietiin Damaskoon suoralle kadulle sinne Juudas-nimisen miehen taloon. Hän kysyi, että saako hän viipyä tässä talossa jonkun aikaa. Hän saa luvan. 3 vuorokautta kuluu. Hän ei syö eikä juo, mutta jotakin hän alkoi tehdä. Raamatussa ilmoitetaan. Hän rukoilee. Ja voi miten Jeesus on rakastava ja hyvä. Jeesus ilmestyy siellä pyhässä hengessä eräälle Ananias-nimiselle opetuslapselle ja sanoo hänelle, Ananias. Ananias sanoi heti, katso tässä minä olen Herra. Mitä sinulla on minulle asiaa? Mene suoralle kadulle ja kysy Juudan talosta Saulus Tarsolaisen nimistä miestä. Ananias vähän säpsähti ja sanoi, mutta Herra, minä olen kuullut siitä miehestä, kuinka pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi. Ja nyt hän on tullut tähänkin kaupunkiin ja hänellä on valtuudet vangita kaikki, jotka sinun nimiäsi avuksi huutavat. Ananias on vähän pelästynyt, että miten minä nyt menen tervehtimään sellaista miestä sinne. Pyhä henki sanoi hänelle, mene, sillä katso, hän rukoilee. Ananias tiesi niin paljon, kun hän oli Jeesuksen opetuslapsi, että henkilö, joka on alkanut rukoilemaan, ei ole enää pelättävä ihminen. Joo. Kiroileva on pelättävä ja vihainen, mutta rukoileva ihminen ei ole enää pelättävä ihminen. Ja Ananias tuli tuonne taloon, koputtaa ovelle, saa luvan astua sisälle, kysyy emännältä tai isännältä, että onko täällä sen nimistä henkilöä täällä teidän talossa. Juu, tuolla peräkamarissa. Asia hänelle, juuri hänelle. Ole hyvä ja astu sisään. Ja kun Ananias tulee sinne, hän näkee, siellä on Saulus Tarsolainen, en tiedä oliko hän, jaa, polvillaan taisi olla. Ananias tulee, laskee käden tämän miehen olkapäälle. Saulus säpsähti, kun käsi kosketti, sillä hän oli ollut 3 vuorokautta sokiana. Niin Ananias sanoi näin. Saul, veljeni, saan näkösi jälleen. Herra, joka ilmestyi sinulle tiellä, on ilmestynyt minullekin, käskenyt tulla sinun tykösi. Nouse nyt. Anna pestä pois syntisi. Anna kastaa itsesi, että täyttyisit pyhällä hengellä. Ja siinä silmän räpäyksessä Jumalan voima tuli uudelleen Saulus Tarsolaisen ylle. Ja mitä tapahtui? Raamattu kertoo, että heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset. Hän nousi ylös, nautti ruokaa ja otti kassiin. Ja mitä tapahtui? Jumala täytti hänet pyhällä hengellä ja tulella. Ja vähän sen jälkeen hänet ohjattiin uskovien kokoukseen. Ja hän sai tilaisuuden todistaa siellä. Ja hänen ensimmäinen todistuksensa oli tämä, että Jeesus on Herra. Sitten hän meni uudelleen kokoukseen vähän myöhemmin ja Raamattu kertoo hänestä, että hän sai lisää voimaa ja hän näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus. Kristus merkitsee voideltu. Ja näin tästä miehestä tuli kaikkien aikojen suurin pakanain apostoli. Mies ensin, joka oli luullut olevansa oikeassa ja oli ollut koko ajan väärässä.
Mies, josta monet olivat luulleet, että tämä mies ei ikinä pelastu. Niin hän vain pelastui, kun pyhä henki otti tämän miehen kiinni. Ja voi mikä siunattu totuus on siinä, että kun Jumalan pyhä henki lankeaa ihmisten ylle, pyhä henki lankeaa kokousten ylle, niin kaikki se, mitä ennen on luultu ja luullaan, se romutetaan. Ja syntyy kokonansa uutta. Ja sen uuden luo ylösnoussut Jeesus Kristus. Sinäkin olet voinut luulla, kuka tiesi, että sinä pääset taivaaseen. Mutta totia tänä iltana, kun pyhä henki tulee sinun päällesi. Eihän sinun asiasi ole kunnossa. Ihmisten kanssa saati sitten Jumalan kanssa. On hirvittävä harha luulla, että asiat on kunnossa Jumalan kanssa, silloin kun ne ei ole kunnossa ihmistenkään kanssa. Toivotonta luulla pääsevässä taivaaseen, jos asiat ei ole täälläkään kunnossa. Niin miten ne voisi olla hänenkään kanssaan kunnossa? Että kun pyhä henki tulee, niin koko luulo rapisee pois. Ja ihminen herää todellisuuteen. Oi, minähän olen syntinen. Minähän tarvitsen armoa, pelastusta, anteeksi antamusta, sovitusta, puhdistusta, uutta elämää lahjana Jumalalta. Ja saa sen. Moni on luullut niinkin, että minä en koskaan voi pelastua. Voi kuinka moni ihminen sanoo, että kuinka minä voisin pelastua. Minä olen tällainen ihminen. Ja minä olen tehnyt niin paljon pahaa ja eikä minulla ole mitään erikoista haluakaan. Kuinka minä voisin pelastua? Sekin on luulo, kun luulee, että ei voi pelastua. Mutta kuulepas, mitä Jeesus sanoo. Mikä on ihmisille mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Vaikka olisit luullut koko elämäsi tähän iltaan asti, että sinä et voi pelastua, niin kuule, sinä voit pelastua. Ja sinun luulosi osoitetaan, että se on ollut väärä. Kun Jumalan henki tulee sinun yllesi, Jumalan voima vapauttaa sinut sinun synneistäsi, niin kuule, sinun luulosi on mennyt ja muuttu eläväksi uskoksi ja kiitollisuudeksi Jumalaa kohtaan. Oi Jumala rakas, kiitos, minähän pelastuin ja minä pöllö luulin, että minä voi pelastuakaan. Olisi se merkillinen asia, jos Jumalalle ei olisi valta pelastaa yhtä syntistä ihmistä. Jumala, jonka sanan voimasta kaikki pysyy. Tämä maapallo täällä tyhjyydessä. Tyhjän päällä. Minua ei voi sille mitään, kun minä hymyilyttää, kun minä ajattelen maapalloa. Ajattelen nyt maapallo, tämmöinen valtava möltti. Silloin vuoden vaihteessa, kun tulin Australiasta, niin melkein 30 tuntia oli lentokoneessa yhtä mittaa, välilaskut vain. Ja kuitenkaan ei vielä saanut kiertää koko maapallon ympäri. Aika heitto sekin oli, mutta kun se ei ihan suoraan tullut. Niin tämä on aikamoinen pallo tämä. Mutta ajatellaanpas, missähän on tämän maapallon peruspilarit? Minä olen katsonut Lapualla, kun ne rakenteli siellä taloja aikoinaan, kun siellä asun. Niin minä huomasin, kun ne junttas paaluja siellä, kun se on semmoista savikkoa, se Lapuan kurakko. Niin ne junttas paaluja sinne, ja kun paalu upposi sinne 5-6 metriä, niin toinen paalu päälle, ja taas junttas. Mä ajattelin, että mitä ne huutaa tuolla, junttaa. Mutta se selvisi minulle. Ne lyö niin monta paalua perätysten, että siellä tulee vastaan eräänä hetkenä semmoinen, jota nimitetään kallioksi. Ja sitten kun ne paalun päät tapasi kallion, niin sitten alettiin vasta valamaan perustusta. Mutta täytyy löytyä ensin kallio, ja niin pitkät pilarit lyötiin sinne maahan, että kallio tuli vastaan. Ei ne uskaltaneet ruveta rakentaa siihen saven päälle, kun ne pelkästään hajuaa, niin kuin kunnantalo on nyt jo 60 senttiä painunut sinne savikkoon. Mutta kuulepas, ajatelpas, missä tämä maan peruskallio on? Missä ne pilarit on, jonka päällä tämä maapallo lepää? Missä ne on? Jossakin ne pitäisi olla. Eihän se nyt tyhjässä pysy. Ja se kuitenkin täällä on ja pyörii hirmuvauhtia. Näissä pysyy Jumalan sanan voimasta. Jumala sanoi vain ja tapahtui niin. Jumala sanoi vain ja tapahtui niin. Ja siellä tässä se on. Ja kiitää täällä lujempaa kuin raketit. Ja pysyy kuitenkin paikoillaan. Juuri niin kuin Jumala on sanonut. Kaikki miljoonat ja miljoonat ja miljoonat tähtitarhat, tähtisumut tuolla miljoonien valovuosien takana. Kaikki pysyy voimassa Jumalan sanan voimasta. Niin koitapas nyt ajatella, sinä pikkunen kuin hyttynen täällä maailman kaikkeudessa, niin kuin kirppu pienempikin vielä, niin nyt sä epäilet, että tämä Jumala ei voisi sinua pelastaa. Ei naurettavampaa ajatusta voi olla. Kaikki, koko maailman kaikkeus pysyy voimassa Jumalan sana voimasta. Hänkö ei voisi yhtä syntistä pelastaa? Hän vain sanoo sanan ja tapahtuu niin. Hän vain sanoo sinulle sanan ja tapahtuu niin. Ja sinä pelastut ja vapaudut sinun synneistäsi ja sinusta tulee Jumala lapsi. Sinä voit pelastua, vaikka se olisi tuntunut kuinka mahdottomalta, vaikka se olisi kuinka luullut, että sinä et voi pelastua, kun sinä pelastut silmän räpäyksessä, kun Jumalan pyhä henki lankeaa sinun yllesi. Sinä voit olla luopio. Suomessa ja kaikkialla maailmassa on paljon luopioita, jotka ovat kerran olleet onnellisia uskossa. Siellä me totiamme joka kokouksessa, kun luopioita tulee esille, että niitä on ja se on tosi asia. Me olen tavannut luopioita, joilla on sellainen luulo, etten minä voi enää uudistua. Luulo, ettei Jumala minusta enää välitä. Luulo, ettei Jeesus minua enää rakasta. Kuule, luulo on aina luuloa. Sana osoittaa, jos me olemme uskottomat, hän pysyy uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Vaikka olisit luopiona ollut kuinka monta vuotta. Mutta jos sinä tulet Jeesuksen luokse, se on vain silmänräpäys, kun sinä olet vapaa ja sinä olet uudistunut ja sinä olet Jumalan lapsi. Monet luulee niin, varsinkin sairaat ihmiset, että Jumala ei tahdo minua parantaa. Siellä tuli kerran eräs pitallinen mies, Matteus kertoo hänestä, Jeesuksen luokse. Niin hän sanoi näin Jeesukselle, että jos sinä tahdot, niin sinä voit. Hän kyllä tiesi, että Jeesus voi, mutta sitten hän luuli, että jos Jeesus ei vaikka tahdo parantaa. Jeesus kohotti kätensä ja sanoi vain sanan, puhdistu. Ja Raamattu kertoo, mies puhdistui pitaalistaan ja oli siitä hetkestä terve. Jos sinä olet luullut, että Jeesus ei halua sinua parantaa, sinä olet erehtynyt siinä asiassa. Jeesus haluaa sinut parantaa. Se on hänen tahtonsa sinut parantaa. Se on hänen mielityötänsä sinut parantaa. Mutta niin kauan kuin sinä elätät sitä luulua ja ruokit sitä luulua, että hän ei halua eikä tahdo, niin sinä olet sellainen kuin sinä olet. Mutta luovu tästä luulostasi tänä iltana ja sano, Jeesus, anna minun väärät luuloni antiiksi.
Anna anteeksi, että minä olen luullut sinun rakkaudestasi niin matalaa, että sinä et haluakaan minua auttaa. Nyt, Jeesus, minä uskon, että sinä haluat minut parantaa. Ja ala ylistää Jeesusta. Kuule, sinä koet 1-2 vaan sinä parannut. Ja saat todistaa jonkun ajan kuluttua ihmisille ja sanoa, että minä olen nyt terve ja minä luulin, että minä en koskaan parannu. Täällä minulla on kirjeitä joitakin täällä Raamattuni välissä ihmisiltä tullut. Tässä on eräs kirje. Eräs äiti kirjoittaa tyttärestään. Asuivat siellä Pohjolassa. Ja tähän tyttäreen oli tullut keuhkotauti. Nuori aviopari. Ja odottiko hän ensimmäistä lastaa vai miten se oli? Ja hänet määrättiin siellä Pohjolassa, onko se nyt siellä Kemissä vai Kemijärvellä vai missä se on se keuhkotautiparantola Muurula vai mikä se on siellä, joku siellä? Mikä? Rovaniemellä, niin. Määrä sinne parantolaa. Mutta kun hänen äitinsä asui täällä Etelä-Pohjanmaalla, niin hän pyysi, että eikö olisi mitenkään mahdollista, että hänelle järjestettäisiin paikka Härmän parantolaan. Niin sitten olisi niin kuin mukavampi. Äiti saisi joskus käydä katsomassa ja hänkin voisi käydä sitten lomalla siellä äidin luona. Lääkärit hoiti asian ja hänelle avautui paikka Härmän parantolaan. Että juu, hän saa tulla sinne. Mutta ennen kuin hän meni Härmän parantolaan, hän oli kuullut näistä Lapuan urheiluhallin kokouksista ja tuli sinne urheiluhallin kokoukseen. Jumalan henki lankesi hänen yllensä ja Jumalan voima meni hänen ruumiinsa lävitse. Ja siinä hetkessä hänen keuhkonsa parantuivat. Hän meni tämän jälkeen, oliko se seuraava päivä, röntgenkuvauksiin. Ja siellä hämmästytään ja todetaan, että mitä teillähän on puhtaat keuhkot. Ja mikä siitä oli seuraus? Hän matkusti miehensä kanssa takaisin pohjoiseen ja paikka jäi tyhjäksi Härmän parantolaan. Ajattele, kuinka pitkälle oli menty ja miten lähellä oltiin jo sitä rajaa. Että menee makaamaan sinne parantolaan ja odottamaan sitten parantumista sitä tietä. Me kiitämme Jumalaa, että on olemassa sairaaloita, ne on Jumalan lahja. Mutta pyhä henki näki hyväksi, että eihän tämän nuoren äidin aika ole nyt mennä Härmän parantolaan makaamaan. Tässähän on paljon parempi, että nuori äiti tai rouva on kotona miehensä kanssa, on terve. Elinvoimainen ja voi odottaa vielä terveenä perillistäkin, että tämähän on paljon järkevämpää, ajatteli Jeesus. Eikö totta? Ja näin tapahtui. Ja tässä on kirje, siellä on nimet ja siellä on osoitteet, joka ei halua uskoa, niin kyllä kai te nyt uskotte ihmisten omia puheita, mitä itse kertovat. Ja ei kai sitä nyt tulla Pohjolasta tänne ja hajata paikkaa Härmän parantolaan. Ja tänne tulla, jos ei kerran vikaa ole, ei ne nyt lääkärit sillä tavalla erehdy. Kyllä ne aika tarkkaan tutkii ihmisen ennen kuin pannaan makaamaan parantolaan. Se on varma asia, siellä otetaan monet kuvat. Kyllä minä tiedän, että kuinka monia kuvia minustakin on otettu, että ei sitä ensimmäisen kuvan perusteella heti nuorta ihmistä passiteta keuhkotautiparantolaan. Voi saada siellä taudin, jos ei sitä ole ollut. Sielläkin vaara on olemassa. Niin. Kaikki sylkee siellä pitkin nurmikoita. Mutta pyhä henki paransi hänet. Ja niin monta muuta ihmistä. Eilen iltana täällä oli esillä henkilöitä, jotka tulivat tänne. Eräskin henkilö tuli tähän sanoa, että minulla on vain kiitos aihe Herralle siitä, että Jeesus paransi minut. Kun oli ollut rukousjonossa, minä en muista, oliko ollut täällä vai oliko ollut Lapualla, mutta tuossa vaan oli eilen iltana sanoi, että minulla on kiitos aihe, että pyhä henki tuli minun ylleni ja minä parannuin. Toinen henkilö oli myöskin siinä, sanoi, että minä parannuin. Pyhä henki teki sen, vaikka sinä olisit luullut ja monet muut ihmiset olisivat luulleet, että
Jeesus ei halua sinua parantaa, niin tosi asia on joka tapauksessa, että Jeesus haluaa sinut parantaa. Se on varma asia. Jeesus haluaa ja tahtoo, että sinä olet terve, pelastettu, onnellinen, pyhällä hengellä täytetty, riemuitseva Jumalan lapsi. Se on Jumalan tahto, Jumalan kiitos. Voi miten minä olen kiitollinen Jumalalle, että minä olen saanut Jumalan sanan ja pyhän hengen avulla nähdä tämän, että se on Jumalan tahto, että ihmiset vapautuvat sairauksistaan, kun pyhä henki tulee heidän yllensä ja Jumalan voima vapauttaa heidät. Nyt aika on rientänyt, me nousemme ylös ja kiitämme nyt Jeesusta. Palvomme Jeesusta, ylistämme hänen pyhää nimiänsä. Oo Jeesus rakas. Ja jos sinä olet luullut jotakin matalaa Jumalasta tähän iltaan asti, niin tunnusta se nyt syntinä ja sano, Herra, minä tunnustan syntisyyteni ja minä luovun minun luuloistani. Sinähän, Jeesus, rakastat minua. Sinä, Jeesus, tahdot minun parastani, minun menestystäni, minun sieluni menestystä ja minun elämäni menestystä sinun kunniaksesi ja kirkkaudeksesi. Ja alat ylistämään hänen pyhää, kallista, jaloa, ihanaa, suloista nimeänsä. Oi, miten ihana hän on, Jeesus Kristus. Ei ole ketään toista koko maailman kaikkeudessa, joka olisi hänen vertaisensa. Jeesus, joka vei sinun syntisi. Vei sinun sairautesi ruumiissaan ristin puun päälle. Kuoli sinun synteisi tähden. Herätettiin Jumalan ylösnousemusvoiman kautta kolmantena päivänä kuolleista. Ja hän elää ja istuu Jumalan majesteetin valtaistuimen oikealla puolella. Ja tiedä ystäväni, hän ei istu siellä tuomarina vielä. Hän istuu ylimmäisenä pappina ja Raamattu sanoo, että hän elää aina rukoillakseen meidän edestämme Jumalaa. Omistaa sellainen ylimmäinen pappi, jonka elämän tehtävänä on rukoilla heikkojen veljiensä ja sisartensa puolesta. Elävää Jumalaa, oi siunattu ylimmäinen pappi. Jeesus Kristus. Ja tietää, että hän on minun vanhin veljeni. Minun vanhin veljeni, joka puhuu isälle minusta hyvää. Ihmiset puhuu meistä helposti pahaa ja mieluimmin pahaa kuin hyvää. Mutta hän puhuu sinusta hyvää isälle, koska hän kuoli sinun puolestasi, koska hän rakastaa sinua. Enempi kuin koko maailma yhteensä. Ja hän on sinun Jeesuksesi, sinun vapahtajasi. Ja tässä kun me nyt yhdessä palvotaan Jeesusta, minä pyytäisin kysyä, kuinka monta on tänä iltana mukana täällä, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Ja toivon, että muistamme rukouksen. Siellä on Jeesus, siunatkoon sinua. Ja oliko siellä on, ja siellä on, ja siellä on. Jeesus teitä kaikkia siunatkoon. Oliko, ja siellä on. Jeesus sinua mies siellä siunatkoon, ja sinua siellä. Oi Jeesus rakas, miten suloinen tosi asia, että joku ihminen ymmärtää ja tajuaa, että Jeesus rakastaa minua. Jos sinä tietäisit, millä rakkaudella Jeesus sinua katselee. Jos sinä saisit yhden ainoan kerran nähdä hänen rakastavat kasvonsa, kun hän katsoo sinuun. Sinusta melkein tuntuisi, että sinä sulaisit vasta rakkaudesta häneen. Koita ymmärtää, kuinka paljon hänen täytyi sinua rakastaa. Että hän otti kaikki sinun syntisi, kaikki sinun vikasi, kaikki sinun virheesi, kaikki sinun erheesi,
kaikki sinun puutteesi, kaikki sinun vajavaisuutesi. Hän otti ne ruumiiseensa ja vei ne ristille. Ja Jumalan vanhurskas tuomio löi häntä niin, että hän kuoli sinun syntiesi alla ja sinun syntiesi tähden. Kuita ymmärtää, että hänen täytyy suunnattomasti rakastaa sinua. Ja juuri ennen kuin häntä lyötiin ja ennen kuin hänet lopullisesti ristinpuulla kirottiin, niin kuin Raamattu sanoi, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Niin vähän ennen sitä hetkeä hänelle vielä ikuisuuden maailmasta väläytettiin, että sano vain yksi sana. Niin 12 legiona enkeleitä on silmänräpäyksessä Golgatan kummulla. Ja sinä olet vapaa ristin puulta. Ja saat kävellä vapauteen. Ja koko tämä joukko on lyöty maahan. Ja niitä ei ole enää sen jälkeen. Vaikka tämä tarjous hänelle tehtiin, niin hän hylkäsi tämän tarjouksen. Hän mieluimmin otti sinun paikkasi ristillä ja tuli kirotuksi ja tuomituksi ja Jumalan hylkäämäksi. Että sinä saat syntisi anteeksi ja että sinusta tulee Jumalan lapsi. Sinun täytyy tajuta, että sen enempää kukaan voi sinua rakastaa kuin hän on sinua rakastanut. Jokainen veripisara, mitä hänen ruumissansa oli, jokainen veripisara valui maahan rakkaudesta sinuun, että sinä olet vapaa, pelastettu, Jumalan lapsi, synneistä puhdistettu, ja että sinulla on lahjana ruumiin terveys ja lopulta iankaikkinen elämä. Oi, kun sinä näet tämän tänä iltana Pyhän Hengen kautta, niin sinä jumaloit vain yhtä ainoata miestä koko maailman kaikkeudessa. Ja tämän yhden ainoa jumaloidun miehen nimi on Jeesus Kristus, Jumalan ainoa syntyinen poika. Oi ihana siunattu Jeesus. Minä odotan jännittyneenä sitä hetkiä, kun minä kerran seison hänen kasvojensa edessä. Kun minä näen kerran hänen rakastavat kasvot. Olen juuri saanut kruunun hänen kädestään päähäni. Ja kun minä otan sen kruunun päästäni, ja minä lasken sen hänen jalkoihinsa, ja minä kumarran ikuisuuden maailmassa hänen eteensä ja sanon, Herra, sinä yksin olet arvollinen saamaan kiitoksen, kunnian ja ylistyksen. Jeesus, sillä pelastus tuli yksin Jumalalta ja Karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Sitten minulla on hetken tauko ja minä sanon, Herra, minä tein vain sen, minkä minä olin velvollinen tekemään. Herra, sinä teit pelastusta. Oi jumaloida hän, palvoa ja tietää, oi loputon ikuisuus, sinun seurassasi Jeesus Kristus, Jumalan poika. Kuulla lopulta enkelkuorojen suloinen laulu. Nähdä kaikki pyhät kotona. Ei tarvitse pelätä enää, että itse lankeaa. Eikä tarvitse pelätä, että yksikään veljistäni tai sisaristani lankeaa. Vaan nähdä heidät valkoisissa vaatteissa. Kotona, ikuisesti kotona, voittajien joukossa. Vain sen tähden, että Jeesus Kristus rakasti niin suunnattomasti. Jeesus, Me ylistämme sinua tänä ilta. Jeesus, me palvomme sinua tänä ilta. Jeesus, minä jumaloin sinua tänä iltana. Minä kiitän sinua, Jeesus, jokaisesta, joka tänä iltana tulee sinun luoksesi. Jokaisesta, joka saa syntinsä antiiksi. Minä kiitän heitä.